Svedodžba,
emisija o prevodima Svetog pisma na srpski jezik.
Mi, dolje potpisani, svjedočimo da je poznatog srpskog spisatelja gospodina Vuka Stefanovića Karadžića prevod Novog Zavjeta na srpski jezik čist i pravilan i da je naša volja i želja da se pomenuti prevod na svijet izda na polozu jezika i duševno spasenje srpskog naroda. Vladika Crnogorski i Brdski, Petar Petrović.
Sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
U Evanđelju po Mateju glava 4. Zapisano je: Neće čovjek živjeti o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Već su ove reči dovoljne da nas upute na značaj dva testamenta, dva zaveta, starog i novog, odnosno svetih knjiga koje su u osnovi hrišćanskog ispovedanja vere. Broj jezika na koji je prevedena Biblija odavno je prevazišao 3000. Ovi prevodi na pojedinačne jezike imaju poseban značaj jer svedoče o crkvama u kojima su nastali. Prevod Biblije svagda je bio pravi pravcati događaj u sudbi naroda i svagda označavao izvestan korak napred i podvig, zapisali su Asen Hirin i Petro Ivanov u referatu Predstava o književnom jeziku u srednjem veku i u doba preporoda, podnetom na naučnom sastanku slavista u Vukove dane u Beogradu 1991. godine. Iako se Svetopismo kao knjiga nad knjigama izučava pre svega u crkvi, odnosno onom delu naroda koji ispoveda Gospoda Isusa Hrista i sabira njegovo telo i koje u pismu nalazi živu i spasavajuću reč živoga Boga, ono je istovremeno namenjeno i onima koji su van crkve jer govori o svetu, a i zato što je svako ko je izvan pozvan da uđe u carstvo Božje. Otuda pojava prevoda Svetog pisma na jezik srpskog ili bilo kog drugog naroda nema samo verski značaj, već i kulturan, i to u širem smislu značaj događaja u kulturnoj istoriji naroda i užem kao pojava novog književno-umetničkog ili filološkog dela.
Aleluya.
Profesor književnosti Tomislav Stefanović na ovaj način govori o značaju Biblije kao knjige za sve narode, uključujući i naše slovenske.
Ako bismo želili da govorimo o Bibliji, na jedan najkraći način mogli bismo kazati da je Biblija temelj i u temelju celokupne ljudske kulture. Biblija je ušla u književnost, Biblija je ušla u sve oblike umetnosti, kao što je slikarstvo, muzika, vajarstvo. Svuda se biblijske teme mogu pronaći i svuda su biblijske teme služile kao inspiracija umetnicima. Naprimer, Hendel i Bach, poznati muzičari, poznati kompozitori, ostvarili su grandiozna dela baveći se biblijskom tematikom. I dan danas Hendla, Baha, koga god od tih velikih muzičara slušate, možete u njihovim delima uvijek pronaći i prepoznati neku temu koja potiče iz Biblije, čiji je koren u Bibliji. Ako bismo Bibliju u njenoj istoriji usmerili našem narodu, mogli bismo reći da je naš narod u svojoj najranijoj istoriji na Balkanskom poluostrvu upoznat bio sa tekstovima iz Svetoga pisma. Na evanđelskim tekstovima slovenski učitelji Ćirilo i Metodije učili su kako južne, tako i ostale slovene pismenosti. Tako da već u 9. veku u našem narodu se čuje biblijska tematika, biblijski tekstovi, biblijski prizori, govori se o biblijskim ličnostima, govori se o spasitelju Isusu Hristu kao Bogo čoveku koji je došao da spase ceo ljudski rod. Ćirilo i Metodije, slovenski prosvetitelji, zasnivaju svoj rad tako što su tekstove iz Biblije prevodili na slovenski jezik onoga plemena koje se naselilo najjužnije na Balkanu u okolini Soluna. Na tom jeziku Ćirilo i Metodije gradili su slovensku pismenost i slovensko prosvećivanje. Ove reči ovako sažeto iznesene možemo potvrditi izuzetnim primjerima. Naprimjer, Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, piše žitije svoga oca Nemanje kao žitije Svetog Simeona, a svoje postavke, svoje tekstove obogaćava i potvrđuje tekstovima iz Biblije. Isto tako ponaša se i srednjovekovna plejada izvanrednih pisaca, kao što je Domentijan, Teodosije, Grigorije Camblak, Konstantin Filozof, Stefan Prvovenčani u svojim poznatim tekstovima ima ugrađen biblijski tekst. Prema tome, svi su oni izuzetno dobro poznavali Sveto pismo, a i narod je poznavao Sveto pismo izuzetno dobro. Ako bismo pažljivo čitali naše stare pesme, junačke, epske pesme, mi bismo vrlo brzo sreli u tim pesmama različite motive biblijske. Naprimjer, kad čitate pesmu o Kneževoj večeri, dakle onu pesmu koja opisuje posljednje večer pred Kosovsku bitku, vi biste mogli tačno da prepoznate među gostima kneza Lazara i samog Lazara, Isusa Hrista na posljednjoj večeri sa svojim učenicima. Naš narod dugo, izuzetno dugo poznaje Bibliju, poznaje biblijske tekstove i zna za biblijsku poruku. Postoje različiti spomenici, pisani spomenici koji su potekli, nastali na osnovu Biblije. Naprimjer, čuveno Miroslavljevo evanđelje koje potiče iz 12. veka, to je jedno četvoro evanđelje, koje je napisano, prepisano izuzetno umetnički. Verovatno ste mnogo slušali o Miroslavljevom evanđelju. Ono je bilo izloženo u Narodnom muzeju u Beogradu i to je bio izvanredan doživljaj. Ja sam u roku 40 godina uspeo dva puta da vidim Miroslavljevo evanđelje. I ono je pravljeno na pergament. Taj pergament je sada izuzetno dobro restauriran. Boje su sačuvane tako da ako vas kad god put nanese i imate priliku da vidite Miroslavljevo evanđelje, doživjet ćete izvanredan doživljaj.
Hristosa ne stijekne kron, Tanaton, Tanaton, Patisos, Ketisetis primasi, Zoin, Harisamenos. Hristosa ne Patisos, ketis etis primasi, zoin parisamenos. Christos anesti ek nekron, tanaton, tanaton, patisos. Christos anesti ek nekron, tanaton, patisos, ketis entis mimasi zoin harisamenos. Christos anesti ek nekron, tanaton, patisos, ketis entis mimasi zoin harisamenos. Christos anesti ek nekron, tanaton, tanaton, patisos, ketis etis primasi, zoin harisamenos.
U sačuvanih spomenika iz Hristovog vremena, naročito palestinskog Pentateuha, u Hristovo vreme se u Palestini govorilo aramejskim jezikom. Pisci Novog Zaveta rodom iz Judeje koristili su se usmenim predanjima na aramejskom jeziku. U Jerusalimu se međutim govorilo i pisalo i jelinskim, grčkim jezikom, te tako knjige Novog Zaveta nastaju na starogrčkom, osim Evanđelja po Mateju koji je napisan na aramejskom. Novozavetni grčki zaostaje u čistoći i eleganciji za klasičnim grčkim jezikom i razlikuje se u reči i sintaksi od najpoznatijeg grčkog prevoda Septuaginte, kao i od jezika crkvenih pisaca. Grčki jezik je imao dva perioda, do i od Aleksandra Velikog. Prvi period karakterisali su živi dijalekti, a drugi period zajednički jezik. U drugom periodu govorni jezik prodire u književni jezik. U osnovi je to atički dijalekt na koga su uticali Egipat i Mala Azija. Na pitanje da li je postojao poseban biblijski jezik, stručnjaci odgovaraju negativno. Bio je to govorni jezik jelinskog perioda. Novi Zavet obiluje sematizmima, konstrukcijama koje su se upotrebljavale u semitskom i grčkom jeziku. Iz Septuaginte primili smo mnoge termine od ukupno 5400 reči Novog Zaveta. Takav je recimo termin eklisija, koji prvobitno nije značio reč crkva, ili reč patir u značenju oca ili boga oca. Reč irini također znači sreću, a u Novom Zavetu nastalog mira između boga i čoveka. Jedna od tih reči je i reč kozmos, izvorno ukras, a u Novom Zavetu svet koji nije sasvim harmoničan. Među prevodima veliki uticaj imala je sirijska pešita, nastala u prvom ili drugom veku posle Hrista za vreme apostola Tadeja i edeskog cara Agrava. Sirijski grad Antiohija bio je važan hrišćanski centar koji je primio hrišćanstvo od jelinista nekoliko godina posle Hristove krsne smrti i vaskrsenja. Kroz ovaj grad prošli su brojni hrišćanski apostoli od apostola Petra i Pavla do apostola Varnave. Prevod poznat pod imenom Pešita sačuvan je u 300 rukopisa, Sveti Jefrem Sirijec ga pominje kao naš prevod, a prvi put je štampan u Beču 1555. godine. Jednako je poznat i Diatesaron, prevod svetog Tatjana Sirijca iz 170. godine po Hristu. Ovaj prevod je bio osuđivan zbog jeresi, čak i spaljivan. Egipćani kopti su počeli sa usmenim prevođenjem Starog i Novog Saveta u periodu između 150. i 200. godine. Najpoznatiji koptski prevodi sačuvani su na papirusu Bodmer. Etiopijski prevodi su nastali u 4. ili 5. veku, a pripisuju se prvim propovednicima u Etiopiji, Frumentiju i Edisiju. Najstariji sačuvan potiče iz 13. veka i čuva se u Rimskoj biblioteci. Usledili su jervenski prevodi, đurđijanski za Đurđijance, Gruzine i Iverce, potom gotski i arapski. Najstariji latinski prevod je afrički prevod Novog Zaveta, a najpoznatija je Vulgata, čijeg se sastavljanja prihvatio još Blaženi Jeronim za vreme pape Damasa u 4. veku. Istorija srpskih prevoda Svetog pisma Starog i Novog Zaveta prethodi istorija slovenskih prevoda od Kirila i Metodija u 9. veku sve do Biblije na slovenskom jeziku iz 1804. godine, čiji izdavač bio karlovački mitropolit Stefan Stratimirović. Od trudbenika nad slovenskim prevodima pomenimo Jovana Basarabu iz Trgovišta, koji je svoj prevod napravio 1512. godine, prevod Dimitrija Logofeta trudom đaka Opra i Petra za vreme Vojvode Mirčete, prevod monaha Teodosija iz 1537. godine iz manastira Rujan blizu Užica, prevod knezova Radiše Dimitrijevića i Trojana Gundulića 1552. godine, kao i monaha Mardarija u Mrkšinskoj crkvi 1562. godine. Veroučitelj Predrag Dimitrijević nas ukratko podsjeća na značaj misije Svetog Kirila i Metodija.
U 9. veku Sveto pismo je bilo prevedeno na slovenski jezik po tekstu 70 tumača, a prevod je ovako postao. Rastislav, moravski knez, nezadovoljan time što se Hristova vera propoveda u njegovoj zemlji na tuđem narodu nepoznatom jeziku, kao što se to desilo sa slovenskim narodom po imenu Prusi, kojima je Hristova vera propovedana na nemačkom jeziku od strane germanskih nemačkih sveštenika i kasnije su se Prusi pretvorili u germanski narod. Dakle, Rastislav svestan toga i tih događanja pošalje 862. godine u Carigrad poslanstvo caru Mihajlu III, od koga je tražio jednog učenog čoveka koji bi njegove podanike mogao naučiti veri, ali na slovenskom jeziku. Car Mihajlo III je tad uputio Ćirila i Metodiju u Moravsku. Sveta braća su još u Grčkoj pre polaska počela da prevode Sveto pismo na slovenski jezik, tačnije staroslovenski, a rad su nastavili i u Moravskoj, gde su stigli 863. godine. Prevod je završen tek posle smrti Svete braće u Panoniji.
Su danas dužni svojoj kulturnoj baštini jer malo znaju o srpskim prevodiocima Svetog pisma. Većina na pitanje ko je prevodio Stari ili Novi Zavet na srpski jezik odgovara Đura Daničić i Vuk Karadžić. Mimo teoloških krugova jedva da se zna da, pored ovih klasičnih prevodilaca, ima i mnogo drugih čiji su prevodi katkad i bolji od navedenih. Za ovo doduše ima i objektivnih razloga. Jedan od njih je lingvistička rasprava o srpskom i hrvatskom jeziku. Srpski pravoslavni teolozi prevode Hrvata katoličke veroispovesti svrstavaju u hrvatske. Teškoću u klasifikaciji srpskih prevoda predstavlja i činjenica da prevodioci nisu bili isključivo Srbi pravoslavci. Među prevodima koji su bili upotrebljavani u Srpskoj pravoslavnoj crkvi stoji jedan koji je 1933. godine sačinio katolik jezuita dr. Lujo Bakotić. Za teološku analizu prevoda Svetog pisma važno je pitanje koji prevod je najverniji originalu. Jednostavna pitanja pokazala su se najtežim. Originali, napisani na aramejskom i grčkom, izgubljeni su, a ono što se sačuvalo do današnjih dana su pomenuti grčki i drugi prepisi i prevodi, među kojima nema ni jednog potpuno istovetnog sa drugim. Do 2000. godine Biblija je prevedena na 2233 jezika, a smatra se da je sada taj broj veći od 3000. Ako i nisu preneli svaku autentičnu reč, ti prepisi i prevodi smatra se preneli su suštinu bogonadahnutih reči evanđelista i apostola, tim pre što su najstariji sačuvani fragmenti nastali posle manje od 150 godina. Vremenski razmak između originala nekih drugih poznatih dela i njihovih prvih sačuvanih prepisa ili prevoda bio je mnogo duži. Kod Vergilija 400 godina, Julija Cezara 900, Platona 1300, Sofokla 1400, Evriprida 1600, a Homera celih 2000 godina. Srpski prevodi se uglavnom oslanjaju na tuđe, koji su u najčešćim slučajevima proizvod istraživanja različitih pojedinaca ili grupa istraživača u različitim vekovima. Pojedini vekovi ili pojedine istraživanja davala su u savremenoj istoriji takozvane tekstove recepte, a drugi vekovi ili istraživanja takozvane kritičke recenzije. Srpski prevodioci će ponekad davati prednost jednima, ponekad drugima, a u mnogim slučajevima i nema pouzdanih podataka sa kojeg teksta je prevod urađen, već ostaje zabeleženo samo da je prevod urađen sa rusko-slovenskog ili crkveno-slovenskog jezika. Kada se govori o verodostojnosti prevoda, važna su još i pitanja da li su prevodioci tačno preveli svaku reč ili odlomak, da li su pravilno protumačili pojedine teže delove. Zapravo, do danas ima nerešenih težih mesta za koje, recimo, prevodioci sinodovog prevoda kažu da su morali da konsultuju i Sveta Oce. Da li su ta tumačenja, kao i celi prevodi, nastali na osnovu savremene egzegeze ili ne? Otvoreno je pitanje verodostojnosti interpolacija koje su, radi boljeg razumevanja, dodavali sami prevodioci. U kritici jednog srpskog prevoda kaže se da on nije konfesionalno jednostran. To otvara pitanje da li postoje i ako postoje koji su oni koji jesu konfesionalno jednostrani. Rasprave o jeziku i stilu Svetog pisma iznedrile su i pitanje da li prevodilac treba da oponaša arhaičan biblijski jezik ili treba da se upusti u radikalnu transkripciju savremenim jezikom. Polemike su pratili izdanje prevoda Svetopisma Novog Zaveta, najčešće zbog toga što su se u ulozi finansijera pojavljivala biblijska društva koja pripadaju drugim verskim konfesijama. Vukov prevod je, na primjer, finansiralo protestantsko, britansko i strano biblijsko društvo. Ali o tome bit će više reči u jednoj od sljedećih emisija.
Thank you. zvezda čudno, čudno kažu. Ništo se ja brozaju, on je žetu, on je žetu. Jer bi sina, on je žetu, on. Na jasa je brozaju, nišu do kole žuna. Jer bi sina, nišu do kole. Nišu do kole žena, žati do kraženja.
U Svetom pismu kroz čoveka na ljudski način govori Bog, govorio je blaženi Avgustin. Sveto pismo je čuvar pisane reči Božije, a prevodi do današnjeg dana omogućavaju svakom čoveku na ovoj planeti da čuvši Božju reč ne propadne, nego da ima život večni. Emisiju realizovali novinar Gordana Jocić i ton majstor Luka Antonić. Sufinansirana sredstvima Uprave za odnose sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Proizvodnja 2018. Zbogom.